Radio Beograd 2.
Bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Kada bi imao nogu, ozonski omotač bi nas onako planetarno šutnuo. Ali ima samo ruku čije krpljenje zavisi i od našeg ponašanja, pa se informacije o njegovom stanju kreću od alarmantnih, preko dramatičnih, do smirujućih, ali sa dozom upozorenja. Ozonski omotač ima i sposobnost samoisceljenja, što je neophodno svemu što ima ikakve dodire sa čovekom. O klimi i ozonu govori magister medicinske meteorologije Verica Gvurček. Hrana se jede, ne baca se. Naziv je kampanje koju je pokrenuo Centar za unapređenje životne sredine zbog posledica po životnu sredinu. Bacanje hrane povećava količinu otpada, emisiju ugljen dioksida, smanjuje količinu pitke vode, utiče na šume i obradivo zemljište. Ono što se baci svake godine može tri puta da nahrani gladne širom sveta. Gde smo se u svojoj nesvesti, gluposti i bahatosti zaglavili? Da je loše bacati hranu znalo se do pre samo dve generacije. Gosti emisije su Ivana Jovčić i Vladan Čekić iz Centra za unapređenje životne sredine. Ako u nekoj šumi ne rastu gljive, to je pouzdan znak da je zagađena. Samo desetak minuta od centra Beograd ima Bajfordovu šumu, oazu kiseonika i lepote koju je sjajni reditelj dečijih emisija obožavao i uvek se čudio kako je moguće da nismo svesni šta imamo, šta bi London dao za tako nešto. Banjička ili od pre neku godinu Bajfordova šuma ima gljive, ali bilo bi ih mnogo više kada im ne bi uništavali staništa. Iz nekog razloga panjevi se premazuju mazutom i ostaju takvi, bez gljiva koje bi rasle na njima i vremenom ih razložile u prirodnom procesu koji obogaćuje zemljište. O tome govori Mirjana Pjević. U galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je izložba Rogovi, borbeno znamenje Sisara, autorke Jelene Jovanović. Među 50 eksponata izloženi su i predmeti od izuzetno kulturno-istorijske vrednosti koji su deo zbirki Dušana Lalevića, Moše Pijade, Josipa Broza Tita, Dušana Kvedera, Aleksandra Tomaševića i najstariji od svih eksponata trofeji Evgenije Demidova, kneza od San Donata. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Come on. shell. When I'm fight through hell, they can't say we will, and I dare to deal.
You can't shout out peace and then vanish in the crowd. You can't ride a storm without some effect. You can't steal a spoil and not pay the debt.
You can't wave a sign that spills evil and feel truly proud. You can't sing a song with no melody. You can't say we're one without unity.
You can't form a line if you're too scared to stand alone. Pray for grace and then smack her face. You can't speak of hope and then crack a joke.
You can say you've never done knows how much you've grown.
Oh,
Crna Gora je potpisala ugovor sa italijansko-ruskim konzorcijumom Eni Novatek za proizvodnju ugljovodonika u crnogorskom podmorju, čime posle 7 godina priprema može da počne istraživanje nafte i gasa na crnogorskoj obali. Ekolozi su ocenili da je potraga za naftom smrtna presuda, dok je crnogorsko ministarstvo ekonomije ocenilo da je to odluka koja zemlju vodi ka proizvodnji energenata. Američka svemirska agencija NASA objavila je izveštaj u kojem navodi da su temperature na globalnom nivou u avgustu bile najviše temperature koje su ikada zabeležene. NASA je prvi put počela da beleži temperature na globalnom nivou davne 1880. godine, pa su tako ove godine izmerene najviše temperature u proteklih 136 godina. U Hrvatskoj se godišnje uništi skoro 400.000 tona hrane koja se nije prodala. Zato je pre mesec dana otvoren prvi hrvatski food outlet u centru Zagreba. Prodaje se višak robe proizveden u fabrikama, proizvodi koji su oštećeni u proizvodnji ili kojima nije dobra ambalaža, kao i proizvodi kojima uskoro ističe rok trajanja. Cilj je da se spreči svakodnevno bacanje hrane, da se podigne svest građana, da se time sprečava i zagađenje životne sredine. Kupcima se isplati kupovina u food outletu jer su namirnice upola jeftinije. Budući da je poznato da su maloletni zlostavljači životinja potencijalne ubice, FBI je odlučio da okrutnost nad životinjama tretira kao kazneno delo prvog stepena, gde spadaju piromanija i ubistva. Do sada su oni koji su zlostavljali životinje bili registrovani u kategoriji manjih kaznenih dela, na primjer kao pogrešno parkiranje. Sada se stvari menjaju. Svako ko bude zlostavljao životinje od strane FBI-a biće obeležen čitav život. Kao što postoji registar pedofila, FBI će napraviti registar zlostavljača životinja. Osim dece i maloletnika, u njega će ulaziti svi zlostavljači bez obzira na godine. Registar će biti podeljen u 4 podkategorije: zanemarivanje, namerno zlostavljanje, organizovano zlostavljanje, na primjer borbe pasa i petlova, i seksualno zlostavljanje životinja. Naučnici će u sledećih 50 godina morati da smisle rešenje na koji način da spreče izumiranje polarnih medveda. Klimatske promene prouzrokovala su povećanje temperature na severnom polu, a povećanje temperature negativno je uticalo na životnu sredinu, što je rezultiralo smanjenjem prirodnih staništa za populacije polarnih medveda, životinske vrste stare 600.000 godina. Astronomi su otkrili znake rađanja ogromne planete oko zvezde koja je udaljena 176 svetlosnih godina od Zemlje i koju su posmatrali preko teleskopa u Čileu. Prema navodima astronomske observatorije u Japanu, smatra se da je nova planeta slična Uranu ili Neptunu i da je sačinjena od leda. 8 sati i 16 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući vetar, Beograd 2.
Sempre più giù, bianche spirali di vite. capelli trappola alga marina che si contorce tra spume e arena. Nel dormiveglia la pelle bruna sotto le dita si immaginava, mentre la femmina come la luna un altro cielo già illuminava. Mari del sol bagnano sponde di terre promesse sempre più giù, dove ebbe origine adesso finisce tu, perla tra i coralli, abisso misterioso, mi stavi aspettando e forse non mi aspetti più.
U galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu otvorena je izložba Rogovi, borbeno znamenje Sisara, autorke Jelene Jovanović. Priča o rogovima vodi nas kroz šume Evrope, preko prostranih evroazijskih tundri, sve do visokih planina i savana Afrike. Oni su simbol borbenosti, plodnosti i moći i zato i ne čudi što su uvek izazivali divljenje ljudi. Izložba će dočarati raznolikost rogova kod Sisara iz različitih delova sveta. Od skromnih rogova oribije preko razgranatih rogova sibirskog jelena, prstenastih rogova vodene antilope, spiralnih rogova velikog kudua, rogova oriksa pravih kao strela, pa do masivnih rogova nosoroga koji ponekad narastu i preko jednog metra. Svega nekoliko muzeja u svetu može da se pohvali činjenicom da u svojim kolekcijama ima rogove Šomburgovog jelena izumrlog davne 1938. godine. Jelena Jovanović.
Moja ideja bila je da ove eksponate predstavim u malo drugačijem svetlu. Naime, većina eksponata koje ćete videti na ovoj izložbi su veoma stari i imaju veliku kulturno-istorijsku vrednost. Oni su bili izloženi ovde do 1973. dok je ovo bio Muzej šumarstva i lova. Sada su se vratili u novom svetlu. Probala sam da dočaram u kakvim to sredinama žive sisari koji imaju rogove. Takođe sam pokušala da ispričam priču o tome kako rastu rogovi kod različitih grupa sisara, a sami eksponati, neki izgledaju fantastično, neki ne baš toliko fantastično, ali uzmite u obzir da su neki od eksponata stari preko 100 godina, da su opstali kroz dva svetska rata, da su puno premeštani i da nisu dobili pažnju i brigu koju su zasluživali.
Izložba je otvorena, izvolite.
Ideja za ovu izložbu izložbu nije originalno moja. Naime, jednom prilikom sređivanja zbirki i popisivanja eksponata, pozvala sam tadašnji kolegu i dugogodišnjeg prijatelja koji je po struci botaničar, da mu se pohvalim kako to lepo izgleda i on mi je postavio pitanje zašto od ovoga ne bi bila izložba. I tako je sve počelo. Iako je većina eksponata, to su zapravo lovački trofeji, ideja nije bila da ovo bude izložba lovačkih trofeja. Ideja bila da ispričam priču o tome kako rastu rogovi, koje sve životinje imaju rogove i čemu služe kod različitih grupa sisara, pošto su izloženi rogovi sisara. I nisam mogla da zapostavim priču o kulturno-istorijskoj vrednosti eksponata. Naime, dobar deo eksponata su eksponati iz zbirki Grofa Demidova, Moše Pijade, Dušana Kvedra, Aleksandra Tomaševića, Josipa Broza Tita. I neki od njih su stari preko 100 godina. Najstariji eksponati su upravo iz zbirke grofa Evgenija Demidova i deo njegove zbirke dobio je princ Pavle kao poklon. Kasnije je princ Pavle te eksponate poklonio muzeju šumarstva i lova, a posle je muzej šumarstva i lova praktično pripojen Prirodnjačkom muzeju. I tako su eksponati stigli do nas. Drugi delovi zbirke grofa Evgenija Demidova nalaze se u Sankt Peterburškom i u Britanskom muzeju. Izdvajam njegove eksponate zbog toga što se među njima nalaze rogovi iz umrle podvrste jelena, Šomburgovog jelena. Ovaj eksponat ima svega nekoliko muzeja u svetu i zbog toga je vredno doći i videti ovaj eksponat. I tu su neki kapitalni primjerci s obzirom da je grof Evgenije Demidov bio poznat po tome da je voleo da prikuplja upravo ovakve primjerke koje je ostavio za sobom i koje imaju zaista ogromnu kulturno-istorijsku vrednost i imaju neprocenjivu vrednost za zoologe i sistematičare. Pozivam vas da dođete u galeriju Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu, da pogledate izložbu, da vidite kako to izgledaju eksponati koji su preživjeli dva svetska rata, a i dalje su dobro držeći, da naučite nešto o rogovima, što je zapravo bila ideja ove izložbe. Izložba će biti otvorena do kraja ove godine, tako da imate dovoljno vreme.
A kako to ide kada neki muzej svetski poseduje eksponat koji je redak i vredan? Da li je možda neki muzej nudio Prirodnjačkom muzeju da otkupi rogove ove?
Da, Šomburgovog jelena. Za sada nisam sigurna koliko se zna da imamo ovaj eksponat uopšte, pošto je to, kažem, vredna stvar koja nije izlagana 30 i više godina. Niko se nije raspitivao. Evo, mi se sad hvalimo.
I ne date ga?
Naravno da ga ne damo. Ne damo ga niko.
Bila ovo Jelena Jovanović, autorka izložbe Rogovi, borbeno znamenje sisara, koja je otvorena u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu. Možete na izložbi da dodirnete rogove losa, muflona, jelena, da saznate kako rogovi rastu, zašto rogate životinje često jedu blato, zašto su nekada dva roga iste životinje potpuno asimetrična, da li jelena boli kada mu otpadaju rogovi, koje životinje jedu rogove, kao i mnoge druge zanimljivosti o rogovima sisara, a izložba je jednim delom prilagođena i slepim i slabovidim osobama. 8:26, ovo je Čekajući vetar.
looks like you. I don't wanna fight, I wanna get along with you. This time of night's for singing songs about the local news.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji Baš PGP, RTS.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji Vaš PGP, RTS.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Eko.
Life. you hurt me so. So I got to pack my things and go.
Direktan prenos završne sednice žirija za studentsku nagradu Neda De Polo za kreativni doprinos radio izrazu. Na talasima Radio Beograda 2 u utorak 20. septembra od 13 sati.
Ako u nekoj šumi ne rastu gljive, to je pouzdan znak da je zagađena. Samo desetak minuta od centra, Beograd ima Bajfordovu šumu, oazu kiseonika i lepote koju je sjajni reditelj dečijih emisija obožavao i uvek se čudio kako je moguće da nismo svesni šta imamo, šta bi London dao za tako nešto. Banjička ili od pre neku godinu Bajfordova šuma ima gljive, ali bilo bi ih mnogo više kada im ne bi uništavali staništa. Iz nekog razloga panjevi se premazuju mazutom i ostaju takvi, bez gljiva koje bi rasle na njima i vremenom ih razložile u prirodnom procesu koji obogaćuje zemljište. O tome govori stručnjak za gljive Mirina Pjević.
Ono čime se ja bavim to su pečurke. I na to bih htela da vam obratim pažnju, zato što je neko drveće sečeno iz razloga koji verovatno zna gradsko zelenilo koje je to uradilo, ali panjevi tog drveća su premasni mazutom i oni će uvek ostati tako. To će se u jednom momentu, ako tako nastave, pretvoriti u groblje panjeva. Zato što ti panjevi neće moći da se razgrade. Moći će da se razgrade jedino ako ih obrastu gljive koje razgrađuju organsku materiju. One nemaju hlorofil u sebi i one ne mogu same sebi da prave hranu. Zbog toga koriste hranu iz trulog lišća, panjeva. One su vrlo važne za ekološki proces i da ni njih mi bi gazili po trulom lišću koje bi nam bilo do kolena. Znači, jedan su od nezamenljivih faktora ekološke zajednice. Posebno carstvo gljiva koje se isučava je izdvojeno zbog mnogih karakteristika i ja sam pokušala, nažalost bez uspeha, da sprečim to. Evo, na primjer, panj gde ništa nema, ima sa strane malo gljiva, ali ovde on je mazan nekim mazutom koji se upio i tu ne mogu da rastu gljive i ne mogu da ga rastvore, da vrate substrat u zemlju.
Ne znate zašto oni to rade? Zašto mažu mazutom?
Ne znam. Ne znam, to mi nisu objasnili. Mažu tim mazutom i delove stabala, grane koje su isekli, navodno zbog toga da te grane ne bi propadale više. Čini mi se da je to u redu. Da bi zadržali drvo, a da bi one grane koje su uništene bolešću ili propale odstranili. Ali ne znam zbog čega mašu mazutom i panjeve. Ja sam pokušala da se obratim gradskoj inspekciji i došla sam ovde sa inspektorkom iz grada i bila je tu gospođa iz gradskog zelenila koja je zadušena za taj deo i ona je to negirala. Ja sam ih odvela do tog mesta gde je to maslino, ona je rekla da to ne zna. A inspektorka iz grade rekla, ja ću da pocepam vašu prijavu. Nažalost, ja sam pogrešila i tu prijavu nisam zavela, nego sam dala lično u ruke inspektorki i sada tome nema traga. Ovde raste, ja sam izbrala preko 30 vrsta gljiva. Mi smo brali gljive i jeli, pošto ima i jestivih divnih gljiva, ali rastu i one gljive koje nisu jestive. Često sam nailazila na to da te gljive koje nisu jestive, neko ih šutira, odvojene su od staništa, što nikako ne bi trebalo. One su vrlo bitne, iako nisu za ljudsku ishranu, ali treba čuvati gljive kao važan deo ekološkog sistema i ne treba ih nikako šutirati.
Rekli su da ne znaju otkud to sa mazutom i da to nisu oni radili. Oni su to shvatili
su
kao da vi njih
sebe
napadate. Vi ste se prosto raspitivali šta se tu dešava i zašto
ne umem da objasnim.
Su panjevi premazani mazutom.
Ne umem da objasnim. Ne umem da objasnim, jer ja nisam imala atak ni na koga. Sa tom gospođom, sa kojom sam se videla iz gradskog zelenila, sa njom sam i ranije sarađivala, baš ovde u šumi, i pokazivala je šta sve treba. Nalazili smo i trud i molila sam da ako seku grane drveća gde je trud, da ostave taj trud, jer je on vrlo bitan. Naprimer, on je i lekovit. Trud kad se skuva i kad se iseče i stavi se na bolno mesto gde je reumatizam, bolovi prestaju. A svi znamo da pčelari upale trud i dime košnice da bi odstranili sve insekte koji napadaju košnice. Prema tome, trud je jedna divna gljiva. I interesantno je to da gljive ne biraju zdravo drvo. Gljive biraju drvo koje je već delimično bolesno. I one na taj način pomažu da to drvo polako propada i da se pretvara u substrat. To je nešto u prirodi, nešto što je priroda regulisala, kao što je mnoge stvari regulisala. Evo ga panj koji je namazan, gde su nekad rasle gljive i sad ne mogu da rastu. Taj panj će ostati kao groblje. On nikad neće moći da se rastvori. Nema šta da ga vrati u zemlju. Mislim da ja kao jedinka ništa ne mogu da uradim. Potrebna mi je neka veća podrška, neka veća grupa koja ima moć da ubedi te ljude da rade nešto što nije potrebno. Jako puno šume su isekli. Šta su uradili sa tim? Nalazila sam čak da su sekli šumu i da to što su sekli je stajalo mesecima, ta stabla, te grane, da nisu to počistili. Znate, ovo je sađena šuma. To su sadili gimnazijalci sa Voždovca pre 70 godina. I to je neki spomenik Voždovcu. I bila bi velika šteta kad bi to nestalo. Ili kad bi se pretvorilo u neki običan park. Evo vidite panj. Ovi su zeleni. To nije njegova normalna boja. On je obrastao okolo lišćem, ali to lišće neće njega pretvoriti u substrat. On će ostati takav. A takvih ima jako mnogo. Bez šuma nama nema života. A svako drvo daje 7 litara vode. Kad je najveća vrućina, ovde jako mnogo sveta. Mnogo se postaralo gradsko zelenilo da napravi i klupe, i stolove, i te korpe za otpadke od drveta, da ništa ne odskače. Ovde imate više ptica, evo ga i fazan, i šumska sova.
Kos.
Da. Bajfurt je ovde snimao i mi smo ga sretali. Sretali smo ga sa slušalicama na ušima. Bio je sam zadubljen u to što radi i to je radio sa velikom ljubavlju. Stvarno. I treba ova šuma da se zove po njemu. Znači, svaki dan je bio u šumu. I uvek ste mogli da ga vidite i u ranu zoru. Sad ćemo da pođemo dole i da vam pokažem taj panj koji je veliki, širok skoro metre, da vidite kako to izgleda. Ovo je panj koji nije diran, koji je bio mnogo veći, vidite, on se polako pretvara u substrat. Jedan deo su pojele gljive i gljive rastu svuda iz njega. Tu raste jablanovača i divno je kad ona poraste, panj se uopšte ne vidi. Drugi problem koji se javlja u ovoj šumi, to su ovi kolektori koji potiču od plivališta. I par puta se desilo da voda iz tih kolektora se preliva. I to traje 2-3 dana. Ja sam se onda javljala i vodovodu da to nekako regulišu. Tu je bilo hlora, tu je bilo svega i svačega. I oni su dolazili i regulisali to. Evo ga drugi kolektor. Iz njega je curila voda isto tako. To je panj koji je, vidite da je namasan skroz, njega je bršljen malo načeo. Tu smo nalazili po 4-5 kilograma gljiva koje više nikad neće porasti. Gljive su čak rasle i okolo, zato što je okolo korenje. To je jablanovača Agrociba ergerita, jedna divna, mirisna, jestiva gljiva koja miriše na voće. I kad se ona pomeša, na primjer, sa šampinjonima, dobije se divan gulaš. Gljive inače skupljaju nečistoće iz vazduha i nečistoće iz zemlje. Ništa se ne može odseći, ni jedan deo. Ali to neko ne razume i mislim da već plaćamo cenu tome što ne razumemo prirodne zakone i što ih ne poštujemo. Nego hoćemo da menjamo prirodu, ali mi smo vrlo slabi i ona se ne može menjati. Ona ima svoje zakone, svoje cikluse, koje samo možemo da pratimo.
Bila je ovo Mirjana Pjević. Gradskom zelenilu je upućeno pitanje zašto se premazuju panjevi mazutom, međutim, odgovora za sada nema.
Everybody's got the do's in life.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. 16. septembra obeležen je Međunarodni dan ozonskog omotača i tog dana u društvu stručnjaka ekoloških nauka bilo je organizovano predavanje o ozonu. Svi oni koji se interesuju za ovu vrstu tema, za vreme, za klimu, naravno znaju gospođu Vericu Gburčik, magistra medicinske meteorologije. Tog dana bilo je predavanje u vezi sa ozonom, a i građani su mogli da se jave telefonom ili putem društvenih mreža i da pitaju sve ono što ih interesuje. Verice, dobro jutro, hvala vam što ste sa nama.
Dobro jutro, drago mi je da sam opet sa vama.
Kako je bilo 16. septembra? Bilo je dosta poziva, građani se interesuju za ozonski omotač.
Naime, mi smo ove godine u društvu, pre svega, povodila cica o idejni tvorac ovog društva i ideje. Branislav Marinko je to organizovao na specifičan način. Nije bilo juče predavanje, ranijih meseci smo držali predavanje u sali gde su bili prisutni i o ozonu, i o klimi drugi put, tako da su uglavnom ljudi koji su nas pratili kao društvo već bili u toku. Juče smo to samo preko društvenih mreža i medija objavili da ćemo biti u društvu, dali smo adresu i telefone i svako ko je raspoložen da može da dođe, da popričamo onako neobavezno, dakle jedan specifičan način. I to je ispalo uspešno, baš smo bili zadovoljni, građani su se javljali, mediji su se javljali, tako mi smo telefonom odgovarali na pitanja i drugi put ćemo opet predavanje držati.
Da li građane interesuje mogu li nešto pojedinačno da urade, jer kažu da svako od nas može nešto da uradi da bi se ozonska rupa smanjila. Mada ozonski omotač na svu sreću, odnosno na njegovu najveću sreću, ima i sposobnost samoisceljenja, što kada imate dodira sa ljudskom vrstom, to vam je neophodno. Ali u svakom slučaju moramo i mi nešto da uradimo.
Da, svakako. E sad, ove godine je ta akcija na tome da spašavamo i ozon, usmerena na ozon i na klimu. Naime, ovogodišnji Međunarodni dan koji smo juče obeležili i ide sa temom u čitavom svetu ozon i klima. Dakle, ono gde možemo nešto da uradimo sada je usmereno na oba dominantna atmosferska efekta kao što su promjena klime i ozon. Naime, šta se desilo? Ozon je stalni sastojak, prirodni sastojak atmosfere, oduvek ga je bilo, ima ga jako malo. Kada bi ga sabili na površinu zemlje, on bi iznosio 3-4 milimetra sloj debel. Ali ozon ima strašno važnu ulogu. On apsorbuje deo ultraljubičastog sunčevog zračenja, najopasniji deo, tako da sprečava da velike doze dođu do živog sveta, jer ultraljubičasto zračenje, kao jako promagnetno zračenje, štetno deluje na kompletan živi svet, naravno posebno na zdravlje ljudi. Dakle, akcija sada ide u pravcu ozona i klime. Ta dva procesa su u interakciji. Ozon tako dobro štiti takozvanim međunarodnim Montrealskim protokolom, je doneta konvencija, 87. je donet protokol i sve zemlje su se uključile u to da se iz proizvodnje i potrošnje eliminišu štetne substance koje štete ozonu, a to su takozvani hlorfluorkarbonati. Međutim, šta se desilo? Nije došlo još uvek do oporavka ozona i konstatovano je da su mnoge substance koje su uvedene kao zamena za hlorfluorkarbonate imale efekat staklene bašte, koji jeste, i te substance jesu štitile ozon, sprečavale razaranje, ali su istovremeno grejala atmosferu efektom staklene bašte i to zagrevanje je dovelo do ovoga što imamo kao drugi efekat globalnog zagrevanja, ja, i promene klime. I dalji efekat toga je bio da to globalno zagrevanje je promenilo vertikalnu raspodelu temperature sa visinom, tako da je došlo do toga da u delu gde leži ozonski omotač stvarno, to su visoki slojevi atmosfere između 15 i 50 metara visine, tu leži 90% ozona, tu došlo do naglog hladnja. I to je takvo hlađenje da ide do minus 50 stepeni, pa ne više, zavisi od sezona. I to hlađenje jako pogoduje staranje ozona. Eto, pokušala sam da objasnim šta sada mi možemo da radimo. Dakle, oba plama se mora raditi. Zato je ove godine dan tema ozon i klima. Ne može se odvojeno jedno ili drugo raditi. Dakle, moramo se boriti protiv zagrevanja, a i boriti se koliko možemo protiv emisija koje štete ozonu.
A kada je u pitanju pojedinačni doprinos, kažu da bi građani mnogo učinili time ako bi kupovali, na primjer, frižidere bez freona, i ako bi kupovali dezodoranse koji su ozon friendly.
Da,
je li to stvarno toliko utiče?
Da, freoni su glavne substance koje razaraju ozon. Tu su još i haloni, ima i drugih, ali je freon jedan od najznačajnijih. Na svu sreću, uglavnom su već izbačeni frižideri sa freonskim substancama, sa tom vrstom jedinjenja. Kod nas, nažalost, još uvek vidim da je sprejeva sa freonom. Dakle, ono gde mi možemo, ima da je puno već učinjeno, uglavnom su koncentracije svih tih substanci smanjene u atmosferi, ali ozon se i dalje razara sada zbog ovog zagrevanja atmosfere. Dakle, on je dosta urađeno, može, naravno, treba i dalje paziti da se ne pojave freoni, patiti deklaracije na proizvodima, to je ono što možemo lično da uradimo. Više od toga možemo da uradimo da sprečimo to zagrevanje koje također šteti ozonu, jer hladi te visoke slojeve atmosfere, nas u prizemlju, da tu kažem, greje, ta promjena klime, globalno zagrevanje, ali u tim slojevima jako pada temperatura. Dakle, jedan disbalans je napravljen u čitavom sloju atmosfere od pla do stotinak kilometara, i to je ono što je potpuno poremetilo čitav prirodni sistem.
Ali znači još postoje neke stvari koje nauka tek treba da otkrije i da sazna. Znači, traga se za novim načinima, ali nisu ni oni savršeni. Nema gotovog odgovora šta stvarno sve treba raditi, odnosno šta se nikako ne sme raditi.
Da, evo, tek nedavno, kad je bio summit 20 plus 20, 2012. Svetski summit životne sredine, je saopšteno da su ti takozvani F-gaćeno. Evropska unija, Evropska agencija za životnu sredinu je skrenula pažnju, dala izveštaj, i to su te substance koje su korišćene da štite ozon, a izazvale su i to takav efekt staklene bašte, tako kažu bar u tim izveštajima, koji je više hiljada puta jači od efekta ugljen dioksida, koji se smatra kao glavni uzrok zagrevanja atmosfere. Dakle, evo, nedavno su otkriveni ti F-gasovi ili fluorisani gasovi. To su razna jedinjenja sa fluorom, ali ko zna, možda se još nešto pronađe. U ostalom, ako se prisetimo, negde u prvoj trećini prošlog veka su otkriveni ti freoni, haloni i tako dalje. Naučnik koji ih je otkrio dobio je novu nagradu. Naravno, saznali smo, identifikovali novu hemijsku substancu ili elemenat, da bolje da tako kažem. Međutim, posle 30 godina drugi naučnici otkrili da ti freoni razaraju ozon. I ta grupa je dobila Nobelovu nagradu. I delo je paradoksalno, ali je tačno, važno je da znamo da neke substance ali je važno i da znamo kako utiču na čitav životni ciklus.
Ja ne znam, Verice, možda vi znate, da li su frižideri bez freona i dezodoransi koji su sa oznakom ozon friendly skuplji? Ja pretpostavljam, pošto je uvek tako, da su takve stvari skuplje dosta, ali zar ne mislite da je to pogrešno? Ako prosto planetarno se ljudi pozivaju da svako sa svoje strane nešto učini, Pa zar ne bi bilo logično da je ovo jeftinije upravo zato da bi ljudi imali dodatni motiv?
Ili motivisani, da. Pa to, ja isto mislim da bi trebalo bude. Pa u osnovnom dosta takvih akcija postoji da treba da se daju suspencije, takozvane, jel, moderna reč, za te proizvode koje hoćemo da napredimo i da ih što više stavimo u potrošnju. Međutim, nažalost, sve nove stvari su uvek skuplje, eto tako, stalno se priča, ne možemo sunčevu energiju kao čistu, a koristimo i energiju vetra, jer su mnogo skuplje nego energije koju dobijamo iz uglja, iz termoelektrana ili iz nafte. Ali bit će jeftinije, naravno već će time da pada cena kada se masovno počne koristiti. Isto je to sa frižderima i sa tim drugim tehnološkim, tehničkim uređajima.
Pa da, ali u čitavoj priči izmiče ono da je stvarno svet zainteresovan i da oni od kojih to zavisi pokažu da su ozbiljni u svojoj nameri da nešto poprave. Dakle, ja im neću verovati sve dok ne budu motivisali na različite načine.
Da, tačno.
Ne možemo samo da se oslonimo na svest građana.
Da, da, to svakako.
Odnosno svih nas.
Da, svih nas, da, ne možemo. Mi i nemamo snagu na kraju, ali nije tačno možda. Ako bismo se i mi obični i malo jače udružili, možda bismo nešto i uspeli.
Verice, ja se sećam da ste vi svojevremeno imali primedbe na stajališta autobuska u Beogradu, koja su bila providna od nekog pleksiglasa ili tako nekog materijala, jer to nije dobro zbog zračenja. Prosto, da li u tim nekim stvarima budete konsultovani vi kao stručnjaci? Pretpostavljam da vas tada niko ništa nije pitao, niti je nekom palo na pamet da razmišlja i na tu temu da li je to dobro ili loše kada je u pitanju zračenje.
Nije pitao stručnjake, ni drugi, nisam ja jedini, naravno. A u svim davanjima, pisanim radovima, razgovorima ovako sa novinarima, kao što i uvek sam te zvanične preporuke interpretirala i davala, da stajališta da budu pokrivena tako da reflektuju zračenje, a ne da ga propuštaju. Dakle, kad stave staklenu tavanicu na stajalištu, onda imamo dodatni efekt staklene bašte. Jedan je ova atmosferski koji imamo i drugi je taj koji stvara to staklo. I da ne govorim da je temperatura ispod takvog stajališta veća nego temperatura u okolini. Dakle, upravo radimo suprotno. Umjesto da štitimo ljude, mi doprinosimo jačem efektu.
Reklo bi se da kako vreme odmiče, nauka napreduje, znamo mnogo više, međutim, izgleda da vrlo često nije tako. Nekada, po vašim rečima, kod nas i u staroj Jugoslaviji je mnogo bolje praćeno sve što je u vezi sa klimom, sa svim onim što se tiče klime i zagađenja i svega ovoga o čemu danas govorimo kao o opasnosti.
Danas govorimo i to o velikoj opasnosti, o hazardima i tako dalje. Ja obično kad pričam, pominjem primere, dok je čovek samo išao na svoje navike, na svoje prilagođavanje prirodi, nekako je sve bolje išlo. Kada gledamo stare slike, žene su imale duge haljine, svetle, šešire, plus suprane kada je sunčano. Sada se svi razgolitimo, lepo je biti. Da tako kažem. Kad pogledamo slike starih majstora, žeteoci toga, oni svi imaju bele košulje sa dugim rukavima i slamnate šešire. Danas se to kao preporuka glavna svima preporučuje da se leti tako pačimo. Ne bi li se zaštitili od ultraljubičastog zračenja koje je pojačano zato što je oslabio ozon. Tako.
Ali stručno, stručnih informacija je bilo više i pratilo se na mnogo, recimo sad ajde, možda nije dobra reč, bolji način, ali mnogo se više pažnje posvećivalo.
Pažnje se posvećivalo, da.
Kad je u pitanju baš vaša struka.
Da, posvećivalo se daleko više pažnje, daleko više. Sada tek ovako, kad se obeležava neki svetski dan, onda se setimo to. A ne svakodnevno da mislimo na to. To je tačno.
Gde je Srbija kada je u pitanju indeks zračenja? Splime je negde tu u sredini, u svakom slučaju treba da se pazimo od novembra do februara.
Da, to sigurno, od novembra do februara ne treba se, odnosno može se slobodno sunčati, po kiši naravno, ko voli, ali van toga smo uvek u opasnoj zoni. Indeksi naime idu od niske kategorije, a novembar, decembar, januar, februar, tada je potpuno bezopasno izlagati se direktnom suncu, van toga već krećemo u martu mesecu, je već takozvana srednja kategorija, period zaštite je nešto kraći, znači tu negde 2-3 sata oko podne, ali kako sunce biva sve više, visina sunce je sve veća, u junu dostiže maksimum oko 22. juna, tada već ulazimo u ekstremno visoke indekse, u julu su najveći na našoj geografskoj širini, u julu, i zatim polako opet padaju negde kraja oktobra. Tako da, evo, vrlo malo nam ostaje za direktno zračenje, ali ja takođe volim često da citiram Svetsku zdravstvenu organizaciju, to što vole naročito mladi da se sunčaju, pa i u solarijumima. Svetka zdravstvena kaže, crna koža pocrni, to ne znači zdravlje, obično mi kažemo kako zdravu boju ima. Ne, to znači da je organizam počeo da se brani. Organizam izbaci taj pigment tamni, ne bili zaštitio kožu i unutrašnje organe, naravno, pojačanog zračenja. Ali ta zaštita nije dovoljna, tako da priča o pripremi za sunčanje, možemo da se pripremamo u solarijumu, pa slobodno da idemo da lažemo po ceo dan na suncu, nije tačna. Ta zaštita koju organizam sam stvara daje samo 10% zaštite, dakle samo oko 10% smanji to biološki efekat ultraljubičastog zračenja. Ne potpuno. A drugo, nije samo koža u pitanju, da se setimo i oči, ulazak ultraljubičastog u oko izaziva kataraktu, 30% takvih slučajeva prelazi u slepilo, to su sve zvanični podaci Svetske zdravstvene organizacije, i naravno, pored raka kože, još deluje i na imunološki sistem čoveka i životinja takođe, dakle smanjuje otpornost čoveka prema drugim zaraznim bolestima.
I da ne mislimo na ozon tek sledeći put 16. septembra 2017. godine, da ga ne ostavimo da misli isključivo sam na sebe, nego da pomislimo ponekad na njega i da nešto i uradimo.
Da, to bi da se uradi, i da sad će se pojaviti prvi izveštaj, obično u ovo vreme, septembra i početkom oktobra, ta najveća ozonska rupa nad Antarktikom, nad južnim polom, biva najveća. Vidjet ćemo da li je počela da se smanjuje. Ona je glavni indikator smanja u atmosferi u pogledu ozona.
Uf, toliko toga ima.
Da.
Toliko toga ima, Verice, na ovom svetu i stvari sa kojima se svakodnevno suočavamo, počevši od Srbije pa nadalje. Mislim, kad kažem Srbija, mislim na mnoštvo činjenica koje čine naše živote ovde, pa onda još šire i globalno, i ozon, bar će, nadam se, ozon biti blagonaklon prema nama i malo nam pomoći, ali pomoći ćemo i mi njemu.
Moramo prvo njemu, to je definitivno jasno.
Verice, mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
Bila je ovo Verica Gaburčik, magistar medicinske meteorologije. 9 sati i 11 minuta slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Razgovarat ćemo malo kasnije i o jednoj kampanji Hrana se jede, ne baca se. We'll be right back.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želim vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
Eko. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Naučite strani jezik na Kolarcu, redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Meni treba jedan dan koji bit će samo moj, da ne zaboravim da postojim. Meni treba jedan dan koji nikome ne dam, da mislim i pitanja prebrojim. A kada kiša misli pada, proleće se budi i život je zeleni. I ja iznova sve gledam i drugačije svet vidim, šta je juče bilo, sad me manje boli. Boli me. Neko na vidim, a mislim, želim da znam, volim, a čuvam, srećna sam. Gledam, a vidim, budna sam, radim, a mislim, želim da znam, volim, a čuvam, srećna sam.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Naše bake su znale da je veliki greh bacati hranu, da se hrana jede, ne baca se, njome se ne igra. To nam govore i govorili su nam i roditelji, govorimo i mi sada to svojoj deci, ali ovako se nekako kolektivno ne ponašamo tako. Mnogo hrane se baca, iako recimo Srbija je sve siromašnija i mnogi delovi sveta su gladni, pa opet hrana se baca. I pokrenuta je zbog toga kampanja Hrana se ne baca, ne, hrana se jede, ne baca se. Centra za unapređenje životne sredine ovoga jutra. Moji gosti su Ivana Jovčić.
Dobar
Ivana, dobro jutro, hvala dobro što si ovde. I Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine. Ivana je direktorka, Vladan je programski direktor. Pretpostavljam da vama to nije baš sad naročito bitno da se govori o titulama. Bitna je ova kampanja. Kampanju prati i dokumentarni film Samo ti jedi, koji je prikazan u Beogradu i u Nišu, a bit će prikazan i u Novom Sadu. Kako je proteklo prikazivanje? To je bilo namenjeno srednjoškolcima. Pretpostavljam da je bilo i drugih uzrasta.
Uglavnom su bili srednjoškolci, fokusirali smo se na njih i u Beogradu i u Nišu, a i u Novom Sadu, jer smatramo da je to generacija koja će sutra donositi odluke i koja treba da menja stvari.
Kako su reagovali? Kako su razumeli film? Jesu li imali neke reakcije? Bilo je razgovora posle filma.
Jeste, i film se dopao, potpuno su iznenađeni, međutim ono što smo primetili da svi kažu pa dobro, to se kod nas ne dešava. Što je praktično nemoguće, jer rezultati pilot istraživanja govore sasvim nešto drugačije.
Mnogo se hrane baca, bilo je i nekih podataka i za Srbiju. Hrane se baci u Hrvatskoj, kažu u Hrvatskoj 400.000 kilograma tokom godine se baci.
Tona.
Takva je situacija i u Srbiji, i u stvari od svega onoga što se baci u toku jedne godine na svetu, naredne tri godine svi gladni na svetu mogli bi da se nahrane i da se problem gladi iskorani. Vladane, kakvi su tvoji utisci iz razgovora sa srednjoškolcima? Jer prosto možemo da očekujemo tu neki izvor snage za budućnost.
Pa naravno, mladi nekako bolje razumeju problematiku nego naši stariji sugrađani, jer pretpostavljam da još uvek imaju to neko vreme i da razmišljaju malo o stvarima, i mislim da su se i obrazovni programi malo promenili, pa malo više ih i izlažu stvarima, tako da oni razmišljaju o tome i jednostavno, da, mislim da će ova generacija mladih biti spremna u jednom trenutku da povede malo brže napred i upravo zbog toga i najviše volimo sa njima da radimo, zato što, kao što Ivana rekla, oni će sutra biti u poziciji da donose odluke i mi želimo da oni donose odluke na jedan odgovoran i informisan način.
Samo ti jedi, dokumentarni film koji bih ja jako volila da vidim, ali vidit ću ga tek na Green Festu. I evo da pozovemo sad Beograđane da dođu na Green Fest i između ostalog pogledaju i ovaj film.
Jeste, 7. Međunarodni festival zelene kulture Green Fest će se održati u Domu omladine Beograda od 15. do 18. novembra. I u okviru revijalnog filmskog programa bit će prikazan i film Samo ti jedi.
Jel ovo utiče i na vas privatno? Evo iskreno, da li ste ranije bacali nešto što možda nije trebalo da bude bačeno?
Da, apsolutno, mislim, bilo bi glupo reći da nije tako, jer jeste, mislim, mi se učimo kroz stvari koje upoznajemo kroz posao i prosto sa svim tim nekim novim informacijama i mi menjamo naše ponašanje i to je, ja mislim, sasvim prirodno, nismo ni mi imuni.
Ova kampanja podržana je i od strane nekih institucija. Centar za unapređenje životne sredine je pokrenuo kampanju, ali treba tu i neka podrška malo...
Upravo tako. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je prepoznalo akciju kao nešto što je korisno i oni su nas podržali, a projektu, odnosno kampanji, se pridružio i EU Info centar i delegacija Evropske unije u Srbiji.
Lepo. Centar za unapređenje životne sredine postoji od 2009.
Tako je.
I mnoge stvari ste do sada radili i vrlo vam je širok spektar aktivnosti i nekih tema koje se sve, naravno, tiču kvalitetnijeg svakodnevnog života i zaštite životne sredine, ali onako na različite načine. Kako je bilo do sada? Je li sada malo lakše?
Pa, jeste i nije. Da, prepoznati smo kao organizacija koja se ipak ozbiljno bavi temama koje uzme da obrađuje, ali u poslednjih par godina možemo primetiti da su se donacije za udruženja građana smanjile, tako da i nije lakše. S jedne strane, da, imamo široku podršku i mediji nas prepoznaju i informacije koje mi šaljamo budu objavljene, ali mislimo da je potrebno ipak malo više ipak uložiti u udruženja građana, pre svega u oblasti zaštite životne sredine. Mislim da smo negde sa ljudskim pravima već možda i mogli da kažemo da je to sada negde na nekom stepenu razvoja koji je pristojan, ali životna sredina je definitivno tema u kojoj se treba malo više posvetiti i gde bi gde postoji jako mnogo prostora za napredak, jer ako krenemo od običnih stvari pa dođemo do jedne globalne teme kao što su klimatske promene, mnogo toga još treba se uraditi.
Ivana, kakvo je tvoje iskustvo sad za sve ove godine?
Pa slažem se sa Vladanom. Čini mi se da je u početku bilo malo lakše, da je bilo više donacija. Međutim, u jednom trenutku su se stvari promenile. Nadamo se da će se stvari opet vratiti u pravom pravcu i da ćemo nastaviti.
A kakav je tvoj osjećaj kada su u pitanju građani? Da li se nešto menja u svesti? Da li imaš utisak da ljudi postaju svesniji toga da svako od nas treba i može nešto da uradi, da bi životna sredina bila zdrava, bolja, lepša?
Definitivno da. Mislim da su ljudi počeli da osjećaju posledice, pre svega klimatskih promjena, i da su shvatili da se stvari dešavaju i ovdje, ne tamo, tamo, negde daleko, i da se lagano stvari menjaju. Mi smo tokom novembra i decembra radili jedno istraživanje u vezi klimatskih promjena i jedno od pitanja je bilo šta građani misle da je prioritetna mera, i zanimljivo je da je više od 50% njih reklo da je to edukacija i podizanje svijesti. Tako da ljudi i građani definitivno žele da se menjaju, ali su im potrebne informacije.
Pa i informacije i mnogo toga još. Evo, malo pre sam razgovarala sa gospođom Vericom Gburčik u vezi sa ozonom i klimatskim promenama i preporuka je negde građanima da učine nešto sa svoje strane, a to je, na primjer, da ne kupuju frižidere sa freonom i da kupuju dezodoranse koji su sa oznakom ozone friendly, ali problem je u tome što su takve stvari
skuplje, znači ajde za početak bi trebalo da malo svi budemo motivisani. Ili vi obraćate pažnju na takve stvari, evo kad su u pitanju dezodorans?
U principu da. Tako da, ali nije to samo, to je stvar menjanja kompletne svesti. Dakle, to više sada nema veze ni toliko ni sa proizvodima, nego jednostavno sa načinom razmišljanja. Jer ako u svaki aspekt našeg delovanja ugradimo tu jednu komponentu gde ćemo kažemo sami sebi da ovo je dobro za životnu sredinu i to radim zbog toga, mnogo ćemo više postići nego da se fokusiramo sad. Naravno, možemo i da kupujemo i efikasne uređaje i da se bavimo energetskom efikasnošću i sve to jeste bitno. I da vozimo električne automobile, ali kada budemo imali uslova. Ali do tada postoje neke sitne stvari koje možemo da uradimo i čime ćemo dati svoj doprinos.
I jedno od njih definitivno jeste nebacanje hrane, jer dakle to je mera koja samo podrazumeva promenu naše svesti i ponašanja, ne zahteva nikakva ulaganja.
Treba da radite istraživanje ili ste ga već uradili?
Radit ćemo tek istraživanje u vezi bacanja hrane u saradnji sa Naučnim institutom za prehrambene tehnologije iz Novog Sada. Za sada je urađeno samo pilot istraživanje i na osnovu tih rezultata svako od nas baci godišnje 35 kg hrane, odnosno nešto oko 20.000 dinara, s tim što se veruje da je ta količina mnogo veća. S druge strane, ono što se zvanično zna je da oko 40% otpada čini bio otpad u urbanim sredinama. To nije samo naravno hrana, ali u velikom delu jeste.
Bacanje hrane dovodi do mnogih problema i zagađa životnu sredinu i povećava emisiju ugljen dioksida i metana. treba više obradivih površina da bi se gajilo voće i povrće koje posle završi na deponiji. Dakle, mnogo toga, mnogo vode se potroši. Neka neverovatna cifra je za proizvodnju jednog kilograma mesa. Mene čak sramota da kažem to što sam pročitala, jer sve mislim da je greška u pitanju. Nešto oko tipa 4, ne znam, sad ne smem da kažem 4000 litara, mislim za kilogram govedine.
I dalje pravite grešku, u pitanju 300 grama govedine i cifra je 4650 litara.
Dakle, ne verujem.
Nema šta se ne veruje.
Ali ako to izračunamo,
za jednu jabuku je potrebno 25 litara vode.
Pa sam mislite onda koja je to količina vode?
Da. Toliko koliko protekne kroz reku Volgu za jednu godinu. A reka Volga je jedna od najvećih na svetu. Obradivo zemljište koje bude upotrebljeno za hranu koja bude bačena pokriva površinu celokupne Kine, Mongolije i Kazahstana. Toliko je veliki problem. Koliko god nama to delovalo beznačajno. Nema veze, bacit ću grožđe.
O tome je počelo mnogo da se razmišlja i u svetu. Nemačka je sad skoro počela da revidira rokove trajanja kada su u pitanju namirnice. Shvaćeno je da su na mnogim namirnicima i proizvodima rokovi trajanja stavljeni neki koji tako, eto, kao nešto je moralo da bude stavljeno, a proizvodi mogu mnogo duže da se koriste od toga. Međutim, građani naravno bacaju kada istekne rok trajanja ili nešto pre toga, pa kupuju novo i prosto je shvaćeno da se na taj način baca i hrane i nekih proizvoda i da onda to izaziva lančano probleme i mislim nema razloga sve i da su u Nemačkoj bogati građani, mislim zašto bi to radili.
Upravo tako. Prvo postoji nerazumevanje samog tumačenja datuma. Dakle, najbolje upotrebljivo do je datum za koji proizvođač garantuje kvalitet, ali ne bezbednost. I posle tog roka hrana i dalje može da se koristi. Naravno, morate da proverite, da budete sigurni tako što ćete pomirisati i probati da li je ta hrana ispravna, ali u 99,9% slučajeva ona i dalje može da se koristi. Jedino su rizični meso i mlečni proizvodi. Dakle, sve ovo ostalo bez ikakvih problema može i dalje.
U Zagrebu je pre mesec dana otvoren food outlet gde se prodaju namirnice kojima ističe rok trajanja, neki viškovi iz fabrika, namirnice kojima je loša ambalaža i sve to upola jeftinije, što je ozbiljna stavka u budžetu i kažu da prodavnicu posećaju bez razlike svi.
Pa to da, apsolutno.
I dobra je ideja i mladi bračni par koji je to pokrenuo namerava da se proširi ta vrsta prodavnica u čitavoj Hrvatskoj i da postanu to i mobilne prodavnice koje idu tamo vamo. Oni imaju naravno saradnju sa firmama, fabrikama, sve to znači zna se tačno, mislim to je zdravstveno bezbedna hrana, nije nikakav problem. Šta mislite o nečemu takvom kod nas?
Pa mislim da bi imalo smisla da postoji takva radnja i kod nas, odnosno lanac. Mislim da bi građani kupovali, da bi imali istu situaciju kao i u Hrvatskoj, da bi apsolutno svi dolazili.
Mislim da imamo banku hrane i još koji bi se pridodalo tome i nešto ovog tipa kao food outleti, to bi mnogo uticalo na količinu hrane koje se baca. Naravno, uticalo bi i na platežnu sposobnost građana.
Ma da, naravno, ali bitno je samo biti svestan da mnogo takvih različitih inicijativa može da se stavi u funkciju i da će jedna po jedna doprinositi tome da se sve manje hrane baca. Jer sa jedne strane imamo taj proizvodni segment u kom se baca i distributivni, a s druge strane imamo domaćinstva. I mislim, mi možemo slobodno kažemo, socioekonomska situacija nije najsjajnija kod nas i da takva roba apsolutno ima kupce. Mislim, ja bi prvi kupio, zašto ne bi kupio nešto što je duplo jeftinije i iskoristio ga odmah. Mislim, sama logika prosto to doprinosi. Ali recimo, postoji dosta zanimljivih projekata i širom sveta. U Engleskoj su napravili koncept u jednom gradu da pored pijace su napravili malu radionicu i tu proizvođači kada završe sa radnim danom, sve ono što im ostane, što neće da vraćaju ili je počelo već da prezreva, oni nose to u tu radionicu i onda se tu pravi slatko, džemovi, ajde nisu ajvari, nego to ono kako oni zovu čatni. Tako da postoje različite ideje i što ih više stavimo u funkciju, to ćemo manje hrane bacati.
A da li to može da bude problem u nečijim interesima? Možda neki proizvođači koji će manje profita imati, ali pitanje je da li će stvarno imati manje profita ili će svima u stvari da odgovara tako nešto kao što je nebacanje hrane.
Pa ja mislim da neće imati manje profita, da će ostvariti profit, jer je opet to hrana koja bi na kraju bila odbačena. Jer dakle, prodaju hranu koja, ne znam, ima oštećenu ambalažu, dakle, nije za dalju prodaju. Ovako će staviti u funkciju, neko će kupiti, tako da će definitivno ostvariti profit. I mislim da je to situacija gde svi dobijaju.
Kako će izgledati dalje kampanja Hrana se jede, ne baca se?
Pa ono što smo mi zamislili jeste da pre svega dođemo do što većeg broja ljudi kako bi preneli naše poruke i kako bi njih ubedili da i oni dalje prenesu te poruke, a to smo smislili da radimo putem društvenih mreža. Znamo da su društvene mreže ipak sad nešto gde ima dosta ljudi i napravit ćemo jednu digitalnu kampanju u okviru toga gde ćemo imati i definicije zašto se baca hrana i da objasnimo malo sam problem, ali ćemo naravno ponuditi i rešenja koja mogu da se primenjuju u svakodnevnom životu i jednostavno, kažem, na taj način se trudimo da dopremo do što većeg broja građana. Kroz tu kampanju ćemo se fokusirati na istraživanje koje Ivana spomenula malo pre, dakle to će biti prvo zvanično istraživanje i nadamo se da kada dođemo do rezultata da ćemo moći da učestvujemo malo više i u daljem radu same države na ovom problemu. Dakle, mi ćemo ponuditi naše istraživanje kao jednu polaznu tačku od koje možemo da kažemo, evo, problem je ovoliki, ajde da vidimo šta možemo da uradimo.
Znači, ta rešenja koja imate, imate nameru da ponudite i da vidite šta će dalje sa tim biti. Prosto došlo je vreme da više ne možemo da čekamo kad su u pitanju razne korisne i potrebne stvari. Znači, ne možemo da se oslonimo na to kao evo mi smo uradili, mi imamo ideju, evo izvolite, i posle nikom ništa. Pošto su uglavnom ideje ne sprovode u delo ako zavise tako od nekih institucija, jer to je tako jedan spor sistem.
Da, naravno, ali jako je bitno shvatiti da koliko god država nije nešto uradila, moramo reći da ni građani nisu. I da svaka priča ima dve strane, znači mi utičemo, naravno i država treba da uradi svoj deo posla i upravo to i jeste uloga Centra za unapređenje životne sredine, da se obrati jednoj drugoj strani i da probamo sve relevantne aktere da stavimo za isti sto i da prosto pričamo o tome šta možemo da uradimo. Ovaj konkretno problem nije nikakav bauk i da se rešiti, kao što je Ivana rekla, dakle tu je samo potrebna promjena svesti. Naravno, država treba da donese zakon koji će bolje da reguliše, ali to je regulacija proizvodnje i distribucije hrane, ali ono što mi kao građani možemo da uradimo je, što se kaže, ohoho. Zaista dosta možemo da uradimo.
Dobro, treba samo spomenuti da je i Francuska prva u svijetu u decembru prošle godine, a Italija u avgustu ove godine su usvojile zakon koji se bavi upravljanju viškovima hrane. Tako da, to je i u svijetu jedna potpuno nova stvar.
Da, imamo mnogo globalnih problema koji skreću pažnju i jednostavno tek pre 3-4 godine je Svetska organizacija za hranu ustanovila u stvari da se hrana baci, onda su krenuli da rade istraživanja i to je tek sad, tako reći, krenulo, tako da pravi je trenutak da se pridružimo tom talasu.
I Srbija bi mogla uskoro da dobije nešto kao što je strategija ili zakon o viškovima hrane.
Pa u medijima se spominje da je već formirana grupa koja se bavi izradom nacrta zakona o upravljanju viškovima hrane, tako da vidjet ćemo, ali da trebalo bi da se desi nešto slično u narednom periodu. Ali posle usvajanja zakona opet onda ide izrada pravilnika, tako da mislim da ćemo morati da sačekamo još jednu godinu i po dve, sigurno, dok ne dođe do primjene.
Pa do tada možemo mi ovako kao pojedinci da razmišljamo, bar da razmislimo svaki put kada nešto hoćemo da bacimo. Za početak, kada bacamo hleb, mada je to stvarno strašno i greh, ali ako bacamo hleb, da ga ne bacimo tek tako, nego da ga stavimo u kesu pa da ga okačemo na kontejner, jer treba nekome, uvek nekome to treba za ishranu životinja ili već. Na Green Festu šta će još biti osim ove kampanje? Već neki koncept onako postoji ili će biti, ili je to tajna još, ili se još radi na programu?
Radi se uveliko na tome. Upravo smo zatvorili filmski konkurs takmičarski i ove godine smo zaista oborili sve rekorde. Stiglo je preko 1450 filmova iz preko 100 zemalja. Tako da će biti zaista jedan odličan takmičarski program. Što se revijalnih programa tiče, revijalnog filmskog programa, tu smo isto pripremili neka iznenađenja, ali o tome o tom potom.
Da, možda možemo kažemo da ćemo ovu kampanju završiti upravo na Green Festu, naravno projekcijom filma Samo ti jedi, ali tom prilikom ćemo napraviti jednu, hajde da kažemo, gala večeru. Ne znam da li je to baš adekvatan izraz, ali ajde kažemo da će biti gala večera koja će biti napravljena od hrane koja je trebala da bude odbačena. Tako da, naravno, to će biti apsolutno ispravna hrana i nećemo baš kopati po kontejnerima, to nas jako često pitaju. Ali svakako mislim da će biti jedno zabavno iskustvo za sve.
Jel se zna već ko će da smišlja meni?
Pa još uvijek smo u pregovorima oko toga.
Znači, ipak će neko ko se u to razume.
Naravno.
Jel neko ko se time bavi profesionalno?
Pa naravno, pa nismo mi devojčice za sve.
Vi ćete samo da uživate i da jedete.
Tako je, pa naravno.
A ko će biti pozvan na večeru?
Kogod poželi.
Ko se tu bude našao?
I ko se bude našao, naravno mi ćemo kontaktirati gradske i republičke zvaničnike i poslaćemo i njima poziv da dođu na projekciju filma i na večeru. I nadamo se da ćemo im time malo više skrenuti pažnju na ovu problematiku, ako ne kao zvaničnicima, a onda kao građanima.
To je lepo, dobro zvuči. Hvala vam mnogo što ste bili gosti emisije Čekajući veter. Mi ćemo se videti još na Green Festu. Sve što bude trebalo, tu smo.
Hvala.
Kada će istraživanje biti sprovedeno, završeno? Kada se sve završi na Green Festu, jel nastavljate neke aktivnosti u tom pravcu ili će do tada biti zaokružena priča i onda ćete samo čekati odgovore od institucije pošto ćete im dati gotove neke predloge?
Pa konkretno ova kampanja traje do kraja novembra i u planu je da u tom periodu završimo sa istraživanjem, s tim što će rezultati biti verovatno tokom decembra ili januara, a za naredni period još uvek osmišljavamo tačno šta ćemo raditi.
Nećemo stati svakako.
Nećemo stati, da, definitivno.
Hvala vam mnogo još jednom. Ivana Jovčić, direktorka Centra za unapređenje životne sredine, i Vladan Šćekić, programski direktor, bili su gosti emisije Čekajući vetar.
Kanadski film.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verice Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.